Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Altså du,
ja.
Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
Vet du hva jeg hører?
Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
Ja, det også. Biltema!
Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed.
Okay, we checked all 4 systems, and there you go on modulation, all 4, and keying with a go.
Du, kjære lytter, vet jo at denne podcasten å regne for mer eller mindre en slags sånn public service-greie, hvor vi lydhøre for ting som våre kjære lyttere, som vi setter så veldig stor pris på, tilbakemeldinger, spørsmål og så videre. Og så vet vi det at det noen som sier en dag uten trening en dag uten mening. Det vel ikke et munnhell vi kan være enige i, men en rar assosiasjon oppe i mitt hode som går til at en dag uten satellitter ville vært helt idiotisk. Hei Erik.
Hei, hei forresten. Det ville vært idiotisk og trist på så mange nivåer at vi knapt kan fatte det. Og vi har jo for så vidt vært innom dette en gang tidligere. Vi har jo hatt en eminent støttespiller fra Norsk Romsenter, som ikke er Marianne Vinje Tantelo, som den som har vært hos oss oftest, men det Pål Brekke.
Ja, Pål Brekke har vi jo, da, vi snakket om det, men også om smallsats.
Også har vi smallsats, så vi er i gang altså, med å ta dette utrolig viktig tema med satellitter, men så begynte det å dukke opp såpass mye sånn lyttespørsmål, sånn dere må snakke,
detaljerte?
Ja, litt sånn dere må snakke med den og den der og dere må snakke om KSAT og Telenor Satellite og hva med Norge og satellitter i rommet og ikke minst, hva med Starlink og megakonstellasjoner, som sånn ting som vi må komme litt innom. Så da fant vi ut, vi trenger noen å prate med, og da fikk vi et tips om deg, Rune Sandbakken. Hei på deg, nå var det på tide å få deg inn i sendingen her.
god dag, Erik og Nils Johan.
Ja, veldig hyggelig å ha deg her.
Hei, hei.
Og, ja. Takk for det.
Du jobber altså på Norsk Romsenter, og kan ikke du bare kort si, hva det du gjør på Norsk Romsenter? Hvorfor har vi spurt deg for å si det sånn?
Ja, det var et godt spørsmål. Nei, på visitkortet mitt så står det visst fagsjef satellittkommunikasjon, og da betyr vel det at det fort er mitt ansvar da, å surre med det meste relatert kommunikasjon via satellitt. Og i praksis så arbeidsdagen min ganske assortert. Norsk Romsenter rådgivere for norske myndigheter, det vil si de fleste departement, etat og andre organisasjoner som trenger gode råd, og vi må prøve å peke på de mulighetene som finnes. Og så representerer jeg og en kollega i Norge, ja, vi representerer Norge ESA, den europeiske rombyrået, og vi sitter i programstyret for telekommunikasjon og annonser, som heter Joint Communication Board på nynorsk. Og der forvalter vi alt som har med regelverk og arbeidsplaner for alt med FoU innenfor Satcom som fellesnevner. Mm. Det gjelder både ting som skal ut i bane og det som skal brukes her nede på jorda.
Akkurat.
Og det da nå, Rune, sånn at som, nå holder jeg deg selvfølgelig ansvarlig for å vite alt om dette her, ja. Men som den årvåkne lytter kanskje har fått med seg, så jo ikke du fysisk her hvor vi kommuniserer vi via satellitt nå?
Nei, det vil ikke tro.
Nei, ok.
Nei. Jeg sitter nå ikke så langt unna, som det ut på bygda et stykke fra Oslo.
Så her det mest antagelige er det vel diverse sånn fiberoptiske.
Fiber, ja. Men et eller annet sted i enden av en fiber så det jo en satellitt, ikke det?
Ja, altså det jo noe av poenget her, ikke sant? Det jo det der med at det satellitter griper inn i livene våre på alle mulige tenkelige og utenkelige måter. Altså, som sagt, Paul sa jo det liksom, han har jo hatt et foredrag, Paul Brekke, som var sånn, tenk deg en dag uten satellitter, og da tenkte jeg faktisk, ja, men jeg husker jo faktisk en verden med lite satellittjenester, det gjør jeg jo, såpass gammel jo jeg. Jeg husker en verden før GPS, for jeg jo født i 64. Jeg husker en verden da det var gjevt med TV-overføring via satellitt. Det husker jeg NRK pleide å sette på og si, nå det satellitt, folkens, ikke sant?
Ja.
Og ikke, så der, alle disse her fantastiske sånne små og store tjenester som vi får via smarttelefonene, så nå vi bare tar dem for gitt, og så detter de ned via satellitt.
Ja, men selv når du sitter og bruker smarttelefonen din, så hender det nok at du bruker satellitt uten at du tenker veldig mye over det. Spesielt når vi prater om navigasjon eller posisjonering.
Ikke sant?
Da du straks ute og bruker satellitt.
Men jeg tenkte sånn aller først vil jeg si at vi sier satellitt, ikke sant? Men satellitter jo ikke bare én ting, ikke sant? Det jo, det finnes, satellitter har masse ulike funksjoner. Liksom, hva sånn, du har posisjon, du har kommunikasjon, sånn type sånn radiokommunikasjon med skip og fly og sånn, TV-satellitter, har vi noen andre der ute som vi som bør ha med oss?
Ja, vi pleier jo å dele dem inn i hvert fall tre hovedkategorier. Da. Okay. Den ene kategorien som jordobservasjon og forskning, og så har du system for posisjonering, navigasjon og tid, som vi oftest kaller navigasjon, og så har vi satellitter for kommunikasjon. Og da har vi altså sortert satellitterne i ulike funksjonskategorier. Men så har du naturligvis en stor variasjon innenfor vår enkelt kategori. Innenfor jordobservasjonskategorien så det all verdens satellitter med IMSI-instrument som rettet ned mot jorda, som tek bilde, måler avstand, måler temperatur, har radar, andre sensorer ombord som kan si forskjellige ting om jorda vår og det som skjer her nede. Brukes det værvarsling, miljøovervåkning, overvåkning ute på havet, over land, og selvsagt enkelte brukes det spionasje. Og så har du forskningssatellitterne som også kan se utover i verdensrommet med ulike teleskop og sensorer.
Nemlig!
Ja, der kom den liksom.
Ja.
Og så har du en litt mindre variasjon innenfor det som går på PNT og navigasjon, siden det stort sett noen store globale eller regionale system som brukes og som fungerer på ganske sammenlignbart vis. Og stygt sagt så jo de navigasjonssatellitterne rimelig enkle satellitter som surrer rundt jorda og ikke gjør så fryktelig mye annet enn å skråle om hvor de og hva klokka om at om at.
Det høres ut.
Nå ikke de satellitterne så enkle allikevel da. Den klokka de har å støtte seg på jo vanvittig nøyaktig, og jobben de gjør jo veldig viktig. Og så har de ymse tilleggsfunksjoner ombord som gjør at man har fått en enorm samfunnskritisk rolle for både sivile og militære brukere, blant annet relatert til det som går på søk og redning, både til havs og etter fly.
Når du sa det der med at du scroller om hvor de og hva klokka altså jeg pleide å bo i Oslo sentrum, en av de mest populære pubgatene i Oslo, og det var sånn klokken 3 om natten, natt til søndag, det var akkurat det. Da var det mye scrolling av hvor de var og hva klokka var. Så det veldig takk for den nye definisjonen av GPS, for eksempel.
Ja, det fin det. Innenfor telekommunikasjon, den tredje kategorien, så det jo i stor grad to hovedfunksjoner. Da. Det ene kringkasting, det vil si å spre et signal fra en kilde til mange mottagere, eller så den andre typen som punkt-til-punkt kommunikasjon. Og den kringkastingsbiten ofte knyttet til radio og TV, og har jo historisk sett vært bortimot en gullgruve for mange satellitteire. Og det jo så rart når du med en satellitt kan dekke en tredjedel av verden med signalene dine.
Ja, og det vel det som vi hadde jo, da vi hadde Marianne i studio, så var vi inne på dette her med at altså, satellittbransjen jo egentlig brorparten av den globale rombransjen, ikke sant? Det liksom mesteparten av omsetningen, og ikke minst den kommersielle delen, det som ikke NASA og det militære.
Over 70%.
Ikke sant? Det over 70%. Ja. Så da tenker jeg, og det veldig mye av det TV, ikke sant?
Ja, har vært det. Men nå det på tur over til å bli mer på punkt-til-punkt kommunikasjon.
Ja.
Jeg har et spørsmål. Bare sånn, for en som også husker en tid uten GPS og den der svære kartboka og det greiene der sånn.
Ikke sant?
Selv om jeg ikke født på 60-tallet, men sånn sent på 70-tallet.
Ja, kom det stikket.
Ja,
det er
svært. Men jeg vil bare, du var et par ting her som jeg, mange ting jeg beit meg merke i, men en ting med dette her med TV-satellitt, og du sa du satellitteier, det da sånn at... Fordi jeg husker jo at det var noen jeg kjente som hadde parabolantenne og fikk TV-1000 og alt det greiene her på satellitt. Det da sånn at det var et firma som eier den satellitten, og så leier alle TV-kanalene da litt plass på disken?
Ja, typisk.
Det sånn det funker, ja? Helt og slett.
Telenor jo en satellitteier for eksempel, og har flere satellitter i flåta si. Og så det selskap som da leier kapasitet over et definert stykke tid, og kan da bruke den kapasiteten til å sende for eksempel noen TV-kanaler og et stort antall radiokanaler.
Ok, ja. Nei, men da fikk jeg svar på spørsmålet mitt. Ja. Takk.
Men det jo da, altså, men de satellittene som Telenor med på, som drifter eller operatører, da, det satellitter som norsk bygde, eller de med på et sånt, håper å si et internasjonalt lag, eller har de kjøpt dem i utlandet? Hvordan fungerer det egentlig?
Ja, nå var jeg så heldig og ble faktisk ansatt i Televerket rett etter at det var ferdig studert i 1992.
Så dette kan du?
Ja, og da ble jeg ansatt i Televerkets satellittenhet og var med å bygge opp driften av de norske Thor-satellittene fra den spede starten på begynnelsen av 90-tallet. Da. Og da kjøpte Televerket sin første satellitt brukt fra B-Sky-B. Den hette Marco Polo 2 og ble omdøpt til Thor 1, men etterpå så ble senere satellitter designet spesifikt til Telenor og kjøpt nye. Og da de bygd av selskap langt utenfor Norges grenser, men det slumper jo til å være et norsk teknologi ombord på noen av dem, da. For eksempel på Thor 7.
Mm. Ja, unnskyld meg, men de kjøpte satellitten brukt
Ja, hvordan skjedde? Men den hadde ikke vært der oppe?
Jo, den hadde vært på himmelen i 2 år.
Og blitt hentet ned igjen?
Nei da.
Nei, nettopp så den var der oppe. Ah, sorry. My bad.
Jeg bare lurer på hvordan foregår det bruktmarkedet for satellitten?
Ja, nemlig, så den der oppe, og så bytter den eier, rett og slett. Ja.
Men litt artig historie der, det var jo at i et av de her tidlige satellittkjøpene våre i Telenor, så ringte det noen fra tollvesenet som mente at den satellitten vi hadde kjøpt, den var innført i Norge. Og det kunne vi berolige tollvesenet med at det var den slettes ikke.
Nei.
Og jeg liker at de også må mene noe om det.
Ja, men jeg følte meg akkurat nå like smart som tollvesenet må ha gjort, så jeg følger med tollvesenet her. Ja. Men du, det finnes jo også noen, vi har også noen norskbygde satellitter som vi har vært litt opptatt av å fortelle om, ikke sant? Altså, blant annet en som heter AES-SAT,
ja.
som jeg husker fikk en del oppmerksomhet. Er den i drift fremdeles? Eller de, eller også, hvordan er det?
Ja, det er den. Ja. Og som du sier, så har den vært på himmelen en stund. Den ble skutt opp i 2010, sommeren 2010. Og den, som navnet røper, så samler den inn AIS-signal fra skip.
Da må du si, hva er AIS, bare sånn i tilfelle noen der ute ikke vet?
Ja, AIS, det er så enkelt som et antikollisjonssystem for skip. Og det er egentlig ment for å utveksle informasjon mellom skipa og fra skip til kyststasjoner. Men så var det noen lure og nysgjerrige FFI-forskere da, på begynnelsen av 2000-tallet som mente at de signalene her kunne vel også fanges opp av satellitter på himmelen for å kunne se skipa langt ut på havet. Mm. Og etter at de hadde fått testet litt med fly og ballong, så ble vel konklusjonen at jo da, det her skulle gå helt fint det. Og den virker den dag i dag. Den begynner nå å dra litt på åra, og er ikke fullt så sprek i svingene lenger. Så den samler ikke opp informasjon hele tiden, men den har jo fått søsken på himmel nå. I 2014 så ble broren eller søstra, jeg er ikke sikker på om det er ho eller hankjønn.
Men hva det i rommet? Det ja. på sjøen det damer, men hvordan, det vet jeg faktisk ikke.
Nei, det søren ikke sikker på.
Nei.
Men det er Thor, tvillingsatellitt.
Thor, ja.
Thor er klar.
Ja, Thor er klar. Thor er han. Nei, så den søstersatelliten som er akkurat like stor eller like liten på det er en kube på 20x20x20 centimeter og cirka 6 kilo og flyger 600 kilometer over oss og samler inn tusenvis av skipsposisjoner og informasjon fra skipene på alle verdens hav.
Jeg kom faktisk over dette ved en tilfellighet her en dag, for jeg var litt opptatt, jeg følger jo litt med på diverse rakettoppskytinger og landinger, og Rocket Labs, disse som driver på i småsatellittmarkedet nede på New Zealand, de skulle nettopp drive og teste og fange inn et første trinn som de hadde sendt opp, og som så skulle dale under fallskjerm og lande i havet utenfor New Zealand, og da drev folk og satt, da satt de faktisk på Twitter og sa, hva AIS-koden til denne båten? Det fordi de var veldig opptatt av å finne ut hvor dette skipet var, da. For det altså sånn at du kan du gå et sted, for eksempel på nettet, og så kan du finne ut hvor båter Det hørte sånn ut.
Du har i hvert fall en åpen tjeneste som heter Marine Traffic, og der kan du finne ganske mye. De har vel en betalingsmur som sørger for at du kanskje ikke får oppdatert og får tak i informasjon om alt som langt ut på havet, i hvert fall ikke sånn i nær sann tid. Da. Men det definitivt mulig, ja.
Da vet jeg hvilket nettsted jeg skal henge på i kveld.
Finne ut hvor båten
Ja, Flight Radar, alle vet jo det, Flight Radar som det samme for lufttrafikken, jo kjempekult.
Ja, jeg har ikke prøvd det.
Hva?
Men jeg har bare et spørsmål, og dette her tror jeg egentlig at jeg har lurt på ganske lenge, Rune. Fordi Thor-satellittene,
ja.
Har de noe å gjøre med, man hører om dette dark web Thor-browser og sånn, henger det sammen?
Nei, det har jeg ikke lov til å kommentere.
Det går ikke an å si det og så, og tidligere så brukte du ordet spionasje også.
Vi er allerede der med sånn, hvis han sier for mye, man dreper oss, Nils Johan, så jeg tror vi stopper der, ja.
Ja. Men du... Nei, det har ikke det.
Nei, det har ikke det.
Hvordan er det med, altså, det skjer jo ting hele tiden, altså rombransjen er jo et spennende sted for tiden. Det er jo delvis derfor vi driver denne podcasten, for det skjer jo så mye artig. Er det noen andre satellittprosjekter som du vet om som vi skal holde på med i Norge som vi er involvert i eller driver og bygger nå framover?
Og som du kan fortelle om da?
Ja, som du kan fortelle om uten å drepe oss.
ja, det er faktisk veldig mye. Så per i dag så har vi Thor-satellittene som jeg allerede har vært innom. Og av de så er det tre satellitter på himmelen. Og så har vi de små som Norsk Romsenter har vært involvert i. Og der er det fire satellitter på himmelen, AIS-SAT 1 og 2 og NORSAT 1 og 2. Så har vi en ferdigbygd satellitt som ligger og støver på en hylle et eller annet sted, sannsynligvis i Kanada. Og den skal etter planen opp tidlig i neste år. Den skal opp med Vega flight nummer 18, men siden rakettoppskyting er litt risikofylt, så er det blitt veldig usikkert om det blir med Vega.
Ja, fordi at den falt nettopp ned, gjorde den ikke det? Eller det gikk feil?
Flight nummer 17 som gikk opp måndagen for en uke siden, flaug i 8 minutter cirka, og så gikk det litt gærent, ja. Så da eksploderte skiten, og så var det bye-bye, og da blir det fort forsinkelser, da. Så teamet vil show som dette i flåklippet. Men så har vi en... Ja.
Nei, jeg tenkte bare jeg skulle si at da har vi jo lært at det finnes jo noen som driver med sånn satellittgreier som har en relativt grei sånn suksessrate når det kommer til oppskytninger, da, som det mulig å leie plass på.
Det riktig, hint. Ja da. Men vi har flere ting under arbeid, og vi har en ordentlig sveitsekniv av en satellitt under bygging som heter NORSAT TD. TD står for Tech Demo, og der er det planer om et rikt utvalg av teknologi som skal demonstreres, både norsk og nederlandsk og italiensk og fransk og så videre. Der skal det både ny AIS-mottaker, ny VDES-sender og mottaker som kan gi toveis kommunikasjon til og fra skip, meldinger av ganske sånn moderat størrelse, litt høypresis posisjoneringshjelp for satellitter, en optisk nedlink, en italiensk optisk satellittreflektor, fransk liten ionemotor som går på jod eller salt, og sikkert mer som jeg har glemt. Alt klemt inn i en satellitt på under 30 kilo. Og det her blir vel i 2022 at den skal opp da. Og så jobbes det på NTNU med to små satellitter som heter Hypso og Selfiesat. Så kan dere jo tenke dere hva den siste skal gjøre. Og den bygges stort sett in-house, ja.
Der må jeg bare si en ting. Du skal straks få si det, Nils Johan, men jeg må si det før jeg glemmer det. Oh. Vi fikk en mail bare for noen minutter siden som en respons på den foreløpige siste sendingen vår, som jo var Marianne, som snakket om jobbmuligheter I romfarten, og det du sier her, Rune, jo at det vanvittig med jobbmuligheter I romfarten, ikke sant? For det jo så mye som skjer.
Ja, og det her var jo bare innenfor et lite spekter av de satellitterne som under planlegging. Det jobbes med flere satellitter på FFI, det jobbes med satellitter hos Space Norway, og så videre. Ja.
Så men her poenget. Det kom en mail fra Patrick som holder til, som hei dere på Romkapsel, digger podcasten, storkos meg selvfølgelig, det sier han jo, det sier jo mange, og det hyggelig å høre. Men... På vår siste podcast, den med Marianne, så var det et projekt vi glemte, og det var blant annet projekt Selfiesat. Det altså, han systemingeniør på Orbit NTNU, som du sikkert har hørt om, Rune.
Ja.
Studentbedrift som har som mål å lage Norge første operative studentsatellitt. Selv det finnes, folkens. Ja. Jeg mener, det skjer så mye kult. Så jeg vil bare si det, Patrick. Nå dere ikke glemt, dere faktisk nevnt veldig raskt. Vi leverer.
Kan jeg bare litt sånn bitter gammel gubbe her nå for meg, men liten grad av resignasjon over at det faktisk noe som heter selfie-satt. bare det sånn blogger litt sure oppstøt fra meg bare akkurat der. Men jeg skjønner jo, det jo kult det at den skal ta bilder av jorda, det åpenbart. Hva liksom zoom-raten på den? Vet du noe om det? Så det mulig å få tatt en selfie hvis man steller seg opp på en fotballbane liksom.
Ja, man må nok klippe på enkelt av oss da.
Ja.
Litt sånn pouty face og sånn.
Jeg tror faktisk at jeg vil fylle noen piksler da, for å si det sånn. Koronapiksler kaller vi det. Uansett. det en liten ting. Altså det som sagt skjer masse I den internasjonale rombransjen, skjer masse I den norske rombransjen. Og vi har jo selvfølgelig snakket flere ganger om Andøya Space, som de vel nå heter. Det litt sånn variabelt hva de heter. Men uansett, dette med at vi nå får et oppskytningsanlegg, Rune. Altså, I første omgang så virker det jo som det, man skal jo levere det, man skal jo tilby dette til internasjonale kunder. Mm. Men tror du dette også liksom kan bli viktig for hele den norske satellittbransjen? Altså at det blir en sånn synergieffekt her med at nå har vi ikke bare muligheten til å bygge satellitter, men vi kan sende dem opp selv også?
Ja, definitivt. Det jo, det har jo vært en mangel I mange år etter små raketter som på en mer dedikert måte kan være med å skyte opp en eller mange små satellitter. Og jeg tror nok definitivt at det et udekket marked. I dag så det jo som Nils Johan vel hinta om, så det noen som tilbyr litt plass på store, ganske solide raketter over dammen. Men det har vært etterspurt en større fleksibilitet, slik at det går an å få skotte opp satelliten sin langt raskere I en dedikert bane, for eksempel. Eller om du har flere satelliter som du vil ha opp. Det jo satelliter som helt ned I 400 gram, og da går det an å stable et snes eller mer til de ombord. Og da tror jeg definitivt at både for internasjonale aktører og for norske aktører blir interessant med en base på norsk jord.
Ja, ikke sant? Mm.
Ja, 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 jeg har, altså, du nevnte jo innledningsvis også at du har ansvar også for regulering og sånne ting I forbindelse med satellittmarkedet. Tenker du da, Rune, at når dette her, når I hvert fall potensialet for å skyte opp satellitter I hytt og nærmest gevær, og de kan være, de altså, teknologien blir mer og mer tilgjengelig, satellittene blir mindre og mindre, altså det krever rett og slett mindre på alle mulige måter å lage en satellitt. Tenker dere på at kanskje at det blir liksom flodda marked her og at hvem som helst kan skyte opp en satellitt for at rommet jo for alle?
Ja, det vel en sannhet med modifikationer, men ja,
jo da.
I utgangspunktet så det slik at helt riktig som du sier at terskelen blir nok langt lågare og risikoen blir nok mindre for å skyte opp en satellitt. De må fortsatt koordineres for å kunne brukes, sånn at det er ikke fritt fram. Det må gis en aksept for å kunne skyte opp en satellitt, og landet som skytes opp ifra blir ansvarlig I tilfelle ting skulle gå gærent, så det må nok fortsatt være et regelverk der som holder de ulike aktørene I ørene og vifter med en pisk.
Ja, jeg tenkte, det jo et annet element her som vi har lett for å glemme, og det jo, jeg vet at I denne bransjen så snakker man om sånn upstream og så downstream, altså dette med at du sender ting opp I rommet, men du henter jo masse ting ned. Og vi har jo allerede vært inne på dette, som du snakket om, Nils Johan, med at folk satt opp sine egne parabolantenner. Og da tar de imot signaler fra satellitter, men saken jo at det også tas imot innmari mye satellittdata fra sånne bakkestasjoner. Og det litt fascinerende, for det ikke det også en bransje, Rune? Det jo, ikke vi ganske store der også?
Jo, vi har jo I hvert fall et selskap I Norge som en utrolig stor aktør internasjonalt, Kongsberg Satellite Services, som har tilholdssted på mange plasser, hovedkontor I Tromsø, men den største og mest interessante stasjonen vel på Svalbard, på Plateauberget rett opp forbi flyplassen ved Longyearbyen. De har jo også stasjoner mange andre steder rundt om I verden, og har sågar en stasjon plassert på en liten fjellknatt ved siden av Trollbasen I Antarktis, som kommuniserer hjemmet til Norge via Tor 7 til Nittedal jordstasjon. Ja, vi har mange jordstasjoner I Norge, ja da.
Det akkurat det, og det jo sånn ting som man, det liksom lett å tenke på at ja, dette går jo av seg selv, og de sender ned signaler, men det gjør det jo, altså, igjen, det går ikke av seg selv, du har spesifikke radiofrekvenser, ikke sant, som du må forholde deg til, altså du kan ikke bare sende på hvilken frekvens du vil, og når og hvordan du vil, du må jo forholde deg til nettopp en sånn, at det finnes, også dette regulert.
Ja, ja. Så det alle som skal etablere en jordstasjon eller ha opp en satellitt og skal kommunisere enten opp eller ned på radiofrekvenser må søke og koordinere bruken gjennom den internasjonale teleunionen ITU.
Kan jeg bare få lov til å skyte inn en liten ting her nå? Fordi ved flere anledninger så har jeg da altså kjørt rundt på landeveier I deler av landet I hvert fall, hovedsakelig på Østlandet, blant annet da Riksvei 4 eller sånn omtrentlig der rundt og Nittedalstraktene. Og så husker jeg første gang jeg så skiltet til Nittedal, eller jordstasjon står det. Mm. Og da skjedde jeg, jordstasjon? Hæ? Jordstasjon, og så begynner registret gå, ikke sant? Ok, men hva? Jordstasjon, hva en jordstasjon? Og så inn bak noe furutrær og greier, og så det sånn, jo, så skimta jeg en sånn svær, sånn gråhvit parabolantenne, som mye større enn den du har festet på husveggen din. Og så skjer, akkurat det en jordstasjon Det jo der man henter ned signaler fra satellitter. Takk hodet mitt for at jeg fant ut av det. Men det var en liten periode der hvor jeg ikke helt skjønte, det noe sånn grustak hvor de henter? Hva dette jordstasjon?
Nei, en jordstasjon kan jo gjøre veldig mange forskjellige ting, og vi har jo nevnt at du kan hente ned mye data. På Nittedal så sendes nok en god del data oppå da. Det er jo et matpunkt for veldig mye TV-kringkasting og radiokringkasting via Thor-satellittene. Og så er det satellittkontrollen til satellittene til Telenor som også foregår blant annet via Nittedal jordstasjon da.
For bare en ting her, jeg ser at når man ute og søker på det med Nittedal, så finner jeg også Nittedal Teleport. Stemmer det? Er det det samme?
Ja, det er jo den biten som vedrører trafikken via satelliten da.
Jeg bare synes, for det digger jeg da, for teleportering, tenker jeg da. Da tenker jeg, tenker sånn, hvorfor i all verden bygger raketter til månen i Nittedal, så kan du gå inn i en sånn liten telefonkiosk, og så kan du komme ut på månen i massevis av små biter som forhåpentligvis ikke, ja, forhåpentligvis var det ikke en flue i kameret når
står
du gikk inn.
Står en sånn TARDIS
på 19 meter. Men det er jo, altså, det er jo et sånn undervurdert moment her, det tenker vi også med tanke på romhistorien da. Mitt favoritt der er jo Deep Space Network, dette nettverket av sånne jordstasjoner som kommuniserer med sondene til NASA, ikke sant? Og, hvor du har, og nettopp fordi jorda roterer, og du vil ha kontinuerlig kommunikasjon, så er det et nettverk av bakkestasjoner, og det er vel det også KSAT, er det ikke det? Det er Kongsberg, ikke sant? KSAT?
Ja da.
De har jo et nettverk, ikke sant, av bakkestasjoner, sånn at en kunde kan komme og si, jeg vil kommunisere med min satellitt, og da kan de snakke med den satelliten mange steder i den banen de.
Ja da, det er helt klart ønskelig, fordi en lavbanesatellitt som typisk går i en polar bane, har en omløpstid på mellom 90 og 100 minutter kanskje, og hvis du kun baserer på å prate med den satelliten en gang per omløp, så må du jo vente nesten 40 minutter på neste runde. Og Svalsat-stasjonen på Svalbard, det er jo optimalt plassert med tanke på å kunne betjene samtlige 14-15 omløp i døgnet fra den typen satellitter. Hvis du har en stasjon lengre sør, ned mot ekvator, så vil det jo være kanskje noen få omløp som du kan bruke eller laste ned data fra satellitten din på. Og så kan det være store deler av døgnet som går bort til at satellitten er på helt andre lengdegrader.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel i så fall være når han på
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
Så vi er altså der at akkurat der vi er nå, så er det hvor mange, er det noe sånt som 3000 eller sånt, noen aktive satellitter i banen rundt jorda? Er ikke det sånn rundt regnet?
Temmelig nær der, ja.
Ikke sant? Men vi er jo også der at det tallet, det øker nå, og det øker stadig, og det øker raskt. Altså, det skulle faktisk ha vært en oppskyting av 60 nye satellitter natten før denne sendingen ble gjort, men så ble det en liten utsattelse av noen tekniske grunner, og da må vi jo komme til han hvis navn vi nesten aldri unnlater å nevne i dette programmet.
Nei, altså,
det er ikke Werner von Braun, det er han andre.
Ja, der fikk vi sagt det. Ja,
Mr. E.
Mr. E, vi må jo nevne han. SpaceX, ikke sant, som i løpet av er blitt veldig kort tid, er blitt verdens største satellittoperatør og verdens ledende rakettselskap, og har en plan om å skyte opp ikke 60 satelliter i ny og ned, men 10.000 av satelliter, ikke sant?
Ja, grunnplanen hans vel 12.000 cirka.
Ja, ikke sant?
Men
ja.
Mulighet for 42.
Ikke sant? Og dette jo da det som heter megakonstellasjoner, og dette også noe som mange av våre lyttere blitt litt opptatt av, for at kan vi si det sånn at dette har vi ikke hatt før, ikke sant? Altså, vi har hatt nettverk av satellitter, GPS-satellitter for eksempel sånn, jorda innhyllet av en haug med satellitter som går som en sånn, en sky rundt jorda, som hjelper oss ja. Å holde posisjon. Men ja. Megakonstellasjoner, det er en litt annen skala.
Ja, konstellasjoner fram til Elons debut har vel vært maksimalt noen få hundre, da.
Ikke sant?
Men megakonstellasjoner som vi i ferd med å få nå, jo, da bikker vi nok fort over en 1000 satellitter og oppover. Og han har jo allerede, eller SpaceX, har jo allerede fått opp 895, som går langt forbi det som tidligere var av kjente konstellasjoner på himmelen.
Mm. Men hvis vi Rune skal bare nærmest fabulere bittelite grann da, men vi har jo både Eirik og jeg i hvert fall skummet gjennom den siste rommemeldingen som er relativt kjedelig lesning hvis du toucher overflaten der, men bare se det som nå skjer da, at satellitt markedet og altså satellite highway er lettere tilgjengelig på alle mulige måter og bare blir mer og mer tilgjengelig. Hvilke positive følger vil det få noen år ned i løypa, tror du?
Det var et altomfattende spørsmål. Som vi pratet om, så var det veldig mange typer satellitter, men hvis vi prater om store konstellasjoner av kommunikasjonssatellitter, så er det jo klart at mange har startet løpet for en satellittkonstellasjon med en nobel tanke om å dekke folk på alle kontinent over hele verden. Det var et system for noen år siden som ble etablert, som heter O3B, som sto for The Other 3 Billion. Og grunntanken der var å dekke land som ikke hadde bakkebasert infrastruktur, typisk den tredje verden, med billig bredbånd. Nå stranda fort den noble tanken når det kom økonomer inn i bildet, og kom med den triste beskjeden om at her måtte det blitt inntekter til da plutselig. Og da ble det å dekke i stor grad rike cruiseturister ombord på store cruiseskip i Middelhavet. Så det gjenstår jo litt da, å se hva slags resultat godeste Mr. E ender opp med for sitt Starlink-system. Det er jo ikke gratis. Kostnaden er vel stipulert til over 10 milliarder amerikanske dollar. Og han adresserer i første omgang privatmarked, ser det ut til. Det er jo ikke et system som er veldig godt egnet for å dekke skip langt til havs og fly.
Nei, men det jeg tenker på da, hvis vi snakker om kommunikasjon da, så har vi for eksempel på, altså nå ser vi at teleoperatørene, altså de bakkebaserte i all stor grad teleoperatørene, så har på relativt kort tid fått boostet opp fra 3 til 4G, og så er det 4,5, og nå begynner vi å snakke om 5G. Mm. Ser man noe sånn, altså vil jeg kunne sende uante mengder data fra hvor det måtte være lynkjapt i løpet av de neste få årene?
Det arbeides i hvert fall med å knytte satellittkommunikasjon til 5G. Det er i hvert fall helt sikkert. Det er veldig mange prosjekt verden rundt, både i Europa og ellers, som tar sikte på å lage en mer integrert kommunikasjonsstruktur. Og da vil nok kanskje satellitt få en adskillig mer integrert del av den infrastrukturen som vi går rundt og bruker. Om du med din smarttelefon kommer til å bruke og kommunisere direkte til en satellitt, det tviler jeg vel på, men det kan jo hende.
Ja, for jeg tenker sånn, så fort man hører, man har jo hørt om det lenge, har satellittelefon, ah, bare vær veldig kort, for at det koster 300 000 kroner I sekundet å ringe med den, ikke sant? Sånne type ting, at jeg kan være midt ut på havet da, og bruke min vanlige mobiltelefon, alle sier sånn, ja, hvis du skal ut I grisgrendte strøk og ha kommunikasjon I tilfelle et eller annet uheld, så ikke stol på mobiltelefonen, altså, sånne muligheter da.
Ja da, og det har jo vært leverandører av bredbånd via satellitt, riktig nok ikke sånn ultrakraftig bredbånd, men noen titals megabit, som har levert månedsabonnement til en relativt sammenlignbar pris med vanlig terrestrielt bredbånd. Og igjen, Starlink har som målsetning å levere bredbånd til privathusholdninger til en sammenlignbar pris og med en kapasitet som vel sammenlignbar med mye av det som tilgjengelig av bredbånd I dag. Da. Beta-brukere frem til nå har vel målt opp I 150 megabit per sekund via Starlink, men det vel ventet at det tallet vil øke.
Ja, nei, det jo interessant, for det jo... Vi har jo hatt denne diskusjonen om Starlink noen år, og det jo veldig mange som har sagt akkurat det med at dette her går aldri og sånn. Nå, altså, det folk etter hvert har lært å si vel at det ikke lurt å vedde mot Elon Musk når han først setter I gang. Og det interessante her jo dels selvfølgelig dette med at alt vertikalt integrert, ikke sant? Altså satellittene, ja. Rakettene, samlebåndene for produksjon. Satellittene ikke veldig dyre, de ganske enkle, det ikke det? Det jo egentlig... Altså,
Det en ganske liten satellitt på 260 kilo.
Ja, og den ikke, den kan jo ikke sammenlignes med en sånn komplisert jordovervåkningssatellitt eller spionsatellitt. Altså, den skal ta imot og videre sende signaler, liksom. Det det den gjør.
Ja.
Ja, og det jeg tenker da jo at vi jo, altså vi jo allerede I gang, og det også en av grunnene til at vi har fått litt spørsmål om dette, at de kan jo lese på nettet at nå driver folk, altså igjen, han jo smart, han har jo skjønt at nei, det ikke Afrika som kommer til å betale for dette I første omgang, så det fases nå først ut I distriktene I USA og Kanada, ikke sant? Mm. Og igjen, det jo en sånn ting som kanskje ikke folk vet, men veldig mange amerikanere utenfor de store byene har innmari dårlig bredbånd. Altså, ja, vi ganske...
Du skal jo ikke langt fra Norges grenser, eller, som jeg sa innledningsvis, ja. Så sitter jeg I programstyret I ESA, og nå I disse koronatider så sitter vi på sånne programstyremøter, og det ufattelig dårlig kapasitet og kvalitet ja. På forbindelsene til Tyskland, til Italia, til Luxemburg, Frankrike.
Ja. Det akkurat det, så det som slo meg var at ja, du, som du sier, det startet med denne noble tanken, og så... Har noen nå oppdaget at nå kanskje vi kommet dit I markedet, at vi passert et sånt vippepunkt hvor vi blitt så virtuelle, og hvor vi ønsker å ha så mye bredbånd hele tiden, at I motsetning til på 90-tallet da, så finnes det nå faktisk et marked, og et marked som til og med kan tenkes å betale, så det blir jo veldig spennende å se da.
Og så er teknologien nå på bakken kommet dit enn at... At det understøtter den her typen konstellasjoner, altså en megakonstellasjon av satellitter I lavbane, fører til at satellitterne passerer over hodet ditt med bare noen få minutter. Og så kommer en ny satellitt som skal overta, og da må du gå bort ifra en antenne som mekanisk må orienteres mot satellitten for å få gjennom nok... megabits til en antenne som elektronisk styrt, og det liksom den hellige gralen for å få de her høykapasitetssystemene til å virke, men nå den teknologien I ferd med å fungere og komme I markedet.
Og da begynner vi å snakke ordentlig integrasjon, ikke sant? Det at alt bare snakker med alt og ferdig med det.
Ja.
Det som gøy.
Det er det som er gøy.
Og så kommer det selvfølgelig en ting som du var inne på, altså fordi de altså denne typen megakonstellasjon da fungerer jo på sett og vis som at satellitten en veldig høy antenne, så din phase array antenne eller hva det heter, fasearrangert, det det heter på norsk, en sånn elektronisk styrt antenne, det heter?
Ja, fasestyrt antenne kan vi vel si, fasestyrt. Den norskeste.
Ja, fasestyrt antenne, som da som det som også da helt tydelig Starlink har klart å levere, og de sier selv at liksom, det like avansert som I amerikanske kampfly, men det får jo være deres reklameslagord. Men poenget at de har det nå.
Ja, det har begynt å rulle ut, ja.
Ikke sant? Så kunder har begynt å få det, og de sier at dette fungerer og sånn, men det jo da avhengig av den satelliten som går der oppe da. Du kommuniserer med den, og så skal den kommunisere, og den skal snakke med en bakkestasjon, ikke sant?
Ja, den første generasjonen til Elon, det en satellittkonstellasjon uten såkalt intersatellittlenke, altså ikke satellitt til satellittkommunikasjon.
Og det er nok en sånn hellig gral, ikke sant? For at i det øyeblikk satellittene kan snakke med hverandre og sende data mellom hverandre, da kan du begynne å tenke på å levere til skip og fly, ikke sant? For da kan du hoppe fra satellitt til satellitt over Stillehavet, ikke sant?
Ja, en Space eller en Starlink-satellitt som er oppe i dag, den kan vel kanskje dekke et område som er noe sånn 80-90 mil i diameter, mens en og da må jo bakkestasjonen være i samme område da, som brukeren. Mens hvis du har satellitter som snakker seg mellom oppe på himmelen, så kan du få et maskenett som gjør at det nesten er uant hvor langt signalet kan gå oppe i rommet mellom satellitterne før det dupper ned om en bakkestasjon på et eller annet sted.
Og typisk for dette selskapet så driver de og ruller ut fortløpende, skjønt, for at de har allerede, altså de Starlink-satellittene som sendes opp nå allerede ganske forskjellige fra de som ble sendt opp for noen måneder siden, og når Elon twitterer så har han twitteret om at de har allerede begynt å teste satellitt-satellitt-kommunikasjon da, og de har gode resultater, så det blir jo utrolig spennende å se, for at det skjer jo foran øynene våre, det gjør jo det.
Ja. Ja, det, han skal jo ha opp satellitter kanskje i tre runder før han når et antal på 12 000. Så han skal ha opp, ja, opp til 1600 satellitter opp i 550 kilometer, og så har han vel planer om et enda større antal nede på 340 kilometer, borti 7500. Og så er det en tredje generasjon som vel skal opp i den første høgdat på 550-ish kilometer, men som vi ikke helt vet om vil gå i de samme fysiske banene da.
Det vel sånn forløpig, for det har jeg faktisk også fått litt spørsmål om, dette med når kommer Starlink til Norge? Det vel ikke enda, jeg tror ikke de har snakket om å fase ut i norske breddegrader enda, har de vel?
Nei, og den første generasjonen som nå på tur opp, som vel blir på 1600 satellitter, har en såkalt inklinasjonsvinkel, som vinkelen på baneplanet sammenlignet med ekvator, på 53 grader. Og det betyr samtidig at satellitterne, når de på sitt nordligste punkt i den bana, så de på 53 grader nord, ja. Eller 53 grader sør da. Og så dekker de ut til siden fra den bana, men Starlink har et krav om at satellitterne må, ja, du må ha minst 25 grader elevasjon over horisonten, og det betyr i praksis at med det første systemet så Lillehammer på grensa nordover.
Så det du sier at potensielt sett så kan for eksempel folk på Lindesnes, hvis de har litt dårlig bredbånd eventuelt etter hvert, hvis de får lov da. Altså, det jo avhengig av hva selskapet vil selge til. Men det finns jo andre aktører, blant annet så finnes det en som heter OneWeb, som den brittiske regjeringen nå har kjøpt seg inn i.
Ja, kjøpt seg inn i.
Og de gikk jo konkurs, gjorde ikke det?
Ja, det jo slik at historien har ikke vært så veldig bra med tanke på satellittkonstellasjoner over en viss størrelse. Vi har jo system som både Iridium og Globalstar og flere til, Teledesic, som alle har gått over ende på et tidspunkt, og gjenoppstått flere av dem fra de døde. Og OneWeb ble helt riktig, som du sa. De måtte søke beskyttelse fra kreditorene sine i tidlig år, og vel kjøpt av britiske myndigheter og et indisk-britisk investeringsselskap. Så det blir veldig spennende å se hva som gjenoppstår fra Aska etter
OneWeb. Ikke sant? Ja. OneWeb. For der har jeg skjønt at de da veldig opptatt av dette med at de skal kunne levere til de delene, for eksempel av Storbritannia, som Starlink vil dekke dårlig. Med andre ord, det da, så når folk sier, når får vi Starlink, for eksempel i de distriktene, for at det en del, ganske mange områder i Norge som har dårlig bredbånd, og hvor det kan tenkes at de ikke noensinne med dagens sånn bakkebaserte teknologi vil være lønnsomt å legge kabler, og da kan man tenke, ok, kanskje satellitt løsningen, og da det ikke utenkelig. Det kan tenkes at det kommer en konstellasjon til dere, ikke over dere.
Og så slår det meg det at da Lindesnes kommune kommer til å få sånn flyttemelding fra Eirik Knut så fort Starlink-nettet tilgjengelig der.
Det jo sånn ting man bare må ha rett og slett.
Jeg bare måtte bare flytte til det. Hvorfor det, Eirik? Nei, det var Starlink der.
Det mangler en fasestyrt antenne i livet mitt, Nils Johan. Du vet dette. Men det jo altså, en ting at en del skeptiske på grunn av det med økonomien, på grunn av forhistorien. Det også mange som ikke liker dette på grunn av hva det, altså rett og slett antallet, det må vi nevne her. Og det rett og slett, altså i dag så jeg, jeg jo alltid innom Twitter-kontoen vår, vi jo, ikke sant, romkapsel på Twitter, og jeg sjekker kontoen vår, jeg sjekker de jeg følger, de vi følger, og det var en i dag, en New Zealandsk astronom, som sa jeg så at den siste SpaceX-oppskytningen var blitt scrubbed, som det heter på romspråket, altså den var blitt avlyst. Det var Starlink-oppskytningen sa. Det de eneste oppskytningene jeg glad for blir scrubbed, Starlink-oppskytninger, sier hun. Ja. Og det fordi at Starlink fyller himmelen med så mange tusen satellitter at bakkebaserte astronomer dypt bekymret for om deres vitenskap kommer til å overleve sånn som den i fremtiden. Så jeg kan si at det store aktivistgrupper og hatgrupper der ute, for å si det rett ut. Starlink faktisk blitt tvunget til å endre litt på satellittene sine. De har blant annet begynt å male dem mørkere for å gi mindre refleksjon, for ikke skade
ja, de har en satellitt oppe som vel kalles DarkSat, så der fikk du den.
Ja, for et navn! Han må bare få gjøre seg ferdig.
Ja. Ja,
de driver jo å teste forskjellige måter for å redusere refleksjonene fra satellittene på, da, blant annet å skumlegge overflata på et eller annet vis, med ting som gjør at det ikke blir så skinnende på himmelen. Men ja, det klart, når Elon nå snart når en milepæl i form av å ha en tredjedel av verdens satellitter, aktive satellitter på himmelen, og definitivt har planer om å firdoble det, og mer til. Så vil han jo definitivt ha et enormt antall satellitter på himmelen, og både det at de blir til hinder for eventuelle astronomer som kikker opp, men definitivt så det jo mye bekymring ute og går med tanke på skrot. Da,
ikke sant? Ja, romsøppel, det må vi også snakke litt grann om. Og der det vel sånn igjen at alle disse satellittene utstyrt med noen sånne små, det vel også noen sånne jonerakettaktige ting, altså som noen sånn xenongass eller sånt, noe sånt, som de bruker til å både justere banene sine, men også at når satellitten går mot slutten av livet sitt, så skal den, det deorbit det heter, så den skal styres sånn at den faller ned i atmosfæren igjen, og de til og med bygd sånn at de lett brenner opp, så de inneholder ikke noen sånn veldig sånn robuste deler. Ja. Men det forutsetter det jeg tenkte da, at hvis et sånt system som baserer seg på at nå ser vi at satellitten begynner å bli dårlig, så nå styrer vi den ned i atmosfæren, det forutsetter jo at ikke du mister kontakt med satellitten først da, ikke sant?
Ja, det riktig, men det har jo vært diskutert og blant annet med OneWeb, og det sikkert samme diskusjonen han knyttet til Starlink, at det nok bør implementeres system ombord med, jeg skal ikke kalle det kunstig intelligens, men en slags egen evne til å ta beslutninger om deorbiting, da. Altså å senke banehøgda nedover når systemet ombord finner ut at resten av satellitten er hjernedød, for eksempel, slik at han blir tatt ned og brenner opp relativt fort. Mm. For det klart at satellitter har en feilrate de også, selv om de er laget etter alle kunstens regler og skal virke med stor sikkerhet i den forventa levetiden de har, enten den 5 år eller 7 år eller 15 år, så vil selv en liten feilrate på noen få prosent kunne føre til mye skrot når du skal ha opp mange tusen satellitter.
Men dette her jo ingen ny tanke. Dette her jo ideen om planned obsolescence, som de setter inn i printere og hva noe det måtte være, sånn at det bare slutter å virke etter en stund, sånn at du må kjøpe en ny satellitt. Men
ja,
men,
bare, jo, ja.
Men er dette Altså, hvordan snakker man om akkurat dette her i altså, de rette forene som du i da? Altså type ESA og norsk sammenheng? Altså, kanskje først og fremst ESA. Hvordan snakker man om det, den utfordringen?
Nej, det går jo. Det jo en del forskning og utviklingsprojekt som går på å se på den her typen mekanismer. Så det forskjellige type teknik som kan implementeres. Det går jo an å tenke seg at man må implementere trøstersystem med egne drivstoffkilder ombord, som rett og slett ikke kan brukes til noe annet enn å ta satellitten ut av bane. Det er klart, hvis du har en tank med drivstoff og har lyst til å holde satellitten i livet litt lenger, så kan det hende at enkelte røvere blir fristet til å bruke vel mye av det drivstoffet og ikke ha igjen så mye til en avslutte livet. Men nei, så det må nok til en del ny både tankegang og regulatorisk rammeverk for store konstellasjoner som altså dagens rammeverk som blant annet ITU vedlikehold og sånt er vanskelig å anvende på så store konstellasjoner og koordinere så store konstellasjoner er et skikkelig problem altså.
Jeg ser jo, det var jo Peter Beck, han som leder Rocket Labs, New Zealand's Elon Musk, han var jo ute for noen uker siden og sa det at de ser jo allerede nå at det begynner å bli, altså, det begynner å bli vanskelig å finne gode baner, og han etterlyste nærmest en sånn slags, altså ikke bare sånn bedre regulatorisk, men også en slags lufttrafikkontroll. For altså på samme måte som du har for fly, ikke sant, og for skip også, for hvordan det egentlig I dag, altså finnes det et internasjonalt organ som på en måte vet hvor alle satellitter og som sørger for at som du sier overvåker det?
Altså det finnes jo store organ spesielt I USA som overvåker verdensrommet og satelliter og infrastrukturen der jo satt opp med både å håndtere romvær og sånn nærdeteksjon knyttet til asteroider og kometer, men også space traffic monitoring, altså orientering av hva det som ute og flyger rundt jorda av satelliter og romskrot for så vidt. Og det en økende interesse for akkurat det temaet, både I Europa og I Norge, for så vidt, for å rett og slett holde en mye bedre kontroll på hva det som passerer over norsk territorium.
Ja, nei, altså jeg tenker bare, jeg sitter her og føler sånn intenst behov for liksom sånn gjennomprette min egen ære lite grann her, fordi at jeg tidligere I denne samtalen kom til å si noe om at denne Thor-satelliten kanskje hadde vært nede på bakken før den ble sendt opp igjen. Det fantes jo faktisk et fartøy som kunne gjøre det, nemlig romferja. Den var jo I stand til det, så ikke å få glemme. Og det har faktisk, var det bare for å si det, det har faktisk også vært tenkt rundt det. Altså ideen om at man har en, kanskje etter hvert får en sånn koordinert aksjon for å gjøre noe med det romsøppelet som allerede der, altså de satellittene som allerede driver dødt omkring der oppe, og kanskje styre dem ned på et eller annet vis, kanskje til og med hente noen av dem ned hvis de verdifulle.
Det var liksom på Ragn-Sells som kjører opp en container.
Så det kan jo hende at det en dag Nils Johan blir sånn. Det ikke noe lea
Nei,
en dag.
Mener,
så kan det være at man får en sånn der...
Clean-up crew?
Clean-up crew, og så har du satellitter på billigsalg som kan gå opp igjen.
Romferga redda jo en gammel satellitt for mange her, hans år siden. Bytta motor på den og sendt den ut igjen, og den virka fint I mange år. Den. Men nå har vi jo fått ny teknologi også utviklet, såkalt Mission Extension Vehicles, som et produkt fra en produsent som heter Orbital, som er laget for å fly opp den satellitt som man sender opp, flyr bort til kundens satellitt, og kan styre den satellitten ved å klemme seg fast og overta motorkontrollen I 5 år, og så flyr den videre og hjelper neste satellitt I ytterligere 5 år. Og Telenor skal jo bruke en slik en fra neste år av I 5 år fremover. Så kunne man jo tenke seg at en sånn teknologi også kan brukes til å tilnærme seg satelliter og og ikke, ikke ta dem med videre, men hanker dem inn I en sånn svarte Maria-sak.
Ikke sant? Ja, rett og slett ta dem, om ikke noe annet styre dem ned til sånn kontrollert ødeleggelse I, den der, I det hjørnet av Stillehavet som det mest øde der hvor de har dumpet så utrolig mye romavfall, den der romkirkegården.
Det altså sånn James Bond-stuff, det der med en sånn sende opp en greie som bare... og huker seg fast og så bare ja, I will be your helper the next five years det helt men det jo helt strålende ja. Altså, det jo, når du tenker over det så det sånn Rema-tankegang altså, det er så genialt enkelt altså, liksom
Og det på en måte litt, det vel egentlig det, hvis vi skal litt på avrunde litt her, så det vi ser for oss nå, det jo både at prisen på oppskytningen blir billigere, og at vi masseproduserer satellitter, og at satellitter kanskje mer blir behandlet som det elektronikkavfallet det når det ferdig brukt, altså man kan forlenge livet en stund, og så kan man etter hvert kaste det på en fornuftig måte. Og det betyr ikke noe annet enn at folkens, hvis dere trodde satellitter var viktige nå, da dere aner ikke hvor viktige satellitter I livene deres om 5 eller 10 år, ikke sant? Kan vi ikke si det, Rune?
Jo, definitivt. En dag uten satellitt nok en bortkastet dag.
Det totalt en kjip dag. Du, tusen takk. Dette her var veldig, og særlig, altså, det siste tok meg. Altså,
ja, det var ikke...
Hva heter det igjen? Mission
Extension Vehicle, MEV.
Dette skal vi legge inn I vår, vi har alltid en sånn liten show notes vi, hvor vi legger ut lenker til det vi har snakket om på bloggen vår som på romkapsel.no, og så har vi selvfølgelig Facebook-siden vår. Den fortsetter å være aktiv.
Ja, Instagram kommer det jo innimellom et bilde I ny og ned. Følg oss gjerne der. Har du spørsmål, gå aller helst til Facebook-notat der, for da får du direkte kontakt med Eirik, som har svaret. Jeg har bare rare spørsmål og radieringer.
Og så må vi ikke glemme at vi fremdeles har både t-skjorter og vi har kopper.
Det har vi, en liten oppdatering derfra. Ja. For ikke veldig lenge siden så var jeg I kontakt med vår t-skjortemann, han holder til I Irland og hvis det da noen som har bestilt t-skjort og lurer på hvor den t-skjorta kommer den ikke snart så det rett og slett på grunn av covid-19 treg postgang og at t-skjorte Ken som vi kaller han her på bruket rett og slett måtte stenge lokalet sitt I 14 dager fordi det var en eller annen I nabobedriften ikke vår t-skjortebedrift viktig å understreke det, men nabobedriften som hadde fått påvist dette viruset og der ble det stengt, så det litt lag, delay der på forsendelsene, da var det sagt. Men tusen takk til alle som kjøper være seg kopp eller t-skjorte.
Og så ser vi frem til den dagen da Nittedal Teleport faktisk teleporterer ting. Ja. Da så kunne vi bare gått, kunne vi fra Irland eller hvor det var, så kunne vi hentet en t-skjorte som var gått via satellitt I rommet og så hentet ned til bakken igjen.
Pick-up point I Tardisen på Nittedal.
Uansett, takk for at du stilte, Rune.
Takk for at du fikk være med.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug I magen fikk han til å legge ned McFrysen han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut I det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Biltema! Oi! Biltema!
Pappa, kan vi få prøve snart?
Ja. Biltema! Trampoliner, sandkasser, leker, bassenger, asfaltkritt og alt som gjør det moro å leke ute, finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.